Preibiți mei frați, surori și prieteni în Hristos Iisus, Domnul nostru! Deschideți, vă rog, Bibliile voastre la Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 2, și citim versetul 8. Căci prin har ați fost mântuiți și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Noi suntem păcătoși în firea noastră moștenită de la Adam, de aceea avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Harul e numai pentru păcătoși și noi, fiindcă ne tragem din Adam, suntem păcătoși în firea noastră. Prunul e prun chiar înainte de a produce prune. El nu e prun pentru că face prune, ci face prune fiindcă e prun în firea lui. Tot așa noi facem păcate din pricina firii păcătoase. Copilul, pe măsură ce crește, aduce ca roadă păcatul. Abia are 3-4 anișori și începe să mintă. Apoi urmează alte și alte păcate. Nimeni nu l-a învățat la aceasta, dar are înclinarea aceasta în firea lui. Apostolul Pavel o numește firea păcatului sau firea păcătoasă. Epistola către Romani, capitolul 8, versetele 3 și versetul 7. Deci, după cum prunul este prun chiar înainte de a produce prune, tot așa tu ești păcătos prin firea ta, chiar dacă nu ai săvârșit mari păcate. Fiul risipitor, când a plecat de acasă, a fost tot atât de vinovat ca și când a ajuns între porci. Deosebirea e doar în degradarea produsă de păcat. Rătăcirea lui s-a produs la început în gând și asta în timp ce era în casa părintească. Apoi a cerut averea și a plecat să nu mai fie sub controlul tatălui său. Depărtarea ta de Dumnezeu e păcat mai mare decât toate celelalte păcate. Acum gândește-te! Nu ai tu nevoie de mântuire, de harul lui Dumnezeu? Prietenul meu, harul e numai pentru păcătoși. Aceasta înseamnă că te califici și tu, că poți și tu să fii beneficiar al harului lui Dumnezeu. Dar tu trebuie să te vezi așa cum te vede Dumnezeu, nu cum te văd oamenii. Numai atunci ești gata să te pocăiești, să-ți plângi păcatul, să te întorci la Dumnezeu și să primești harul mântuirii. Cu mai mulți ani în urmă, o tânără englezoaică aristocrată împreună cu a ei s-a mutat la Paris și și-a găsit locul în cele mai înalte cercuri ale modei pariziene. Într-o zi, stătea însă indispusă pe pat, când deodată intră sora ei și, sărind de bucurie, o anunță: auzi, a venit aici un smintit de predicator din Londra, să spune că te râzi de el, de te prăpădești. El își va ține discursul în engleză, iar un păstor francez îl va traduce. Toți să duc să-l vadă și ne ducem și noi. Și așa cum a venit rapid, a și plecat. Tânăra ce sta pe pat se considera bună, morală, nu avea nevoie de Evanghelie, dar o curiozitate deosebită s-a trezit în ea, să meargă să râdă și ea de acel predicator. Numai decât sună clopoțelul, și ceru să vină una din servitoare să o îmbrace, iar vizitiul să vină cu caleașca să o ducă la acea întrunire. Când fu gata, vizitiul îi zise: domnișoară, întrunirea aceea nu e pentru dumneavoastră. Dar ea stărui și el dădu din cap și dădu trap cailor. Ajunsă la acea sală mare unde se ținea evanghelizarea, aproape toate locurile erau ocupate, doar chiar pe primul rând mai erau câteva scaune neocupate. Un ușier o conduse la un scaun chiar în fața amvonului. Se începu cu o cântare, urmă o rugăciune caldă și toată atmosfera deveni foarte solemnă. Nu era nimic din ce se aștepta ea să râdă. Apoi se ridică predicatorul, păși alături de amvon, o privi cu o străfulgerare și zise: o, sărmană păcătoasă, Dumnezeu te iubește și pe tine! Ceva mai târziu ea a spus: nu știu nimic din ce a zis în continuare. Tot ce știu e că am stat acolo, am pus capul în mâini și am plâns. Am plâns de mi se rupea inima. Toată viața mi-a trecut prin față ca un film. Mi-am dat seama că am pierdut anii în nimicuri, că mi-am risipit viața fără Dumnezeu, doar în plăcerile lumești. Simțul păcătoșeniei m-a copleșit și cuvintele lui îmi răsunau mereu în urechi: o, sărmană păcătoasă, Dumnezeu te iubește! Nu știu cum s-a terminat, cum am ajuns acasă, dar știu că în camera mea m-am aruncat cu fața la pământ. Lacrimile îmi curgeau și roaie și vocea îmi era întretăiată de adânci suspine când am spus lui Dumnezeu: da, Doamne, e adevărat, e adevărat, Tu m-ai iubit în toți acești ani și acum dragostea Ta m-a cucerit. O, puternică dragoste, Tu ai câștigat sărmana mea inimă. Mare Dumnezeu, din acest moment eu sunt a Ta. Închei citatul. Numai în lumina prezenței lui Dumnezeu noi ne vedem starea reală a inimii. Atunci îți dai seama că ai nevoie de mila lui Dumnezeu. Și prin Evanghelie înțelegi că Dumnezeu deja a avut milă de tine, că tu ai mântuirea săvârșită, doar trebuie să o primești, să devii beneficiar al harului lui Dumnezeu. Atunci accepți termenii impuși de Dumnezeu în privința aceasta. Cât timp însă tu te crezi bun, nu accepți oferta harului. O femeie cu o înaltă educație și cu o largă activitate bisericească, după o predică a lui Moody, a venit nervoasă la el și i-a zis: cum poți dumneata afirma că eu, o femeie cu o așa educație și cu atâta lucrare pentru biserică, pot să am mântuirea și să intru în cer exact în același fel cum a intrat tâlharul de pe cruce sau cum intră cel mai ordinar criminal? Doamnă, zise el, nu Moody, ci Dumnezeu spune așa. În Biblie este scris, nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 22 și 23. Doamna voia ca față de ea Dumnezeu să aibă considerente și să o mântuiască altfel, căci ea nu se credea mare păcătoasă. Dar în apă te înneci tot așa, la un deget sub apă sau la 1000 de metri sub apă. Ești tot așa de pierdut cu un singur păcat ca și cu 1 milion de păcate, căci plata păcatului este moartea. Romani, capitolul 6, versetul 23. Este de mare importanță să înțelegi adevărul acesta, mai ales tu, cel ce ești născut din părinți credincioși. Mântuirea și creștinismul nu se moștenește, ci se primește de fiecare în mod individual. Sunt unii care au ajuns să fie chiar botezați, fără ca ei să fie avut experiența mântuirii, a nașterii din nou. Asta e doar o autoamăgire, căci apa botezului nu spală păcatele, nu te face beneficiar al harului. Toți păcătoșii buni, când au ajuns sub reflectorul Duhului Sfânt, când s-au văzut așa cum îi vede Dumnezeu, au suferit un moment de criză spirituală. Ei s-au văzut că merită iadul. E acea experiență șocantă prin care a trecut și Iov. Urechea mea, zice el, auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. Cartea lui Iov, capitolul 42, versetele 5 și 6. Numai atunci când îți vezi starea ta nenorocită de păcat, atunci dorești să devii beneficiar al harului dumnezeiesc. O altă categorie sunt păcătoșii de rând, păcătoșii obișnuiți. Îi întâlnești peste tot. Ei înjură pe semenii lor în mod obișnuit, blestemă pe Dumnezeu, mințesc, spun bancuri, glume proaste, cuvinte cu două înțelesuri, înșală, iau din bunul altuia, iubesc plăcerile ușuratice, dansul, fumatul, paharul de băutură, sunt egoiști, lacomi, certăreți, mândri, bârfitori, neînfrânați, neascultători de părinți, neascultători de Dumnezeu. Toate acestea pentru ei nu sunt mare lucru, doar toți fac așa ceva, își zic ei. Sunt atât de deprinși cu păcatul încât nici nu se mai gândesc că au păcătuit. Despre aceștia se spune în cartea lui Iov, capitolul 15, la versetul 16, că beau nelegiuirea ca apa. Iar apostolul Pavel zice, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Epistola către Romani, capitolul 1, versetul 32. Cu toate acestea, ei se numesc creștini, aparțin la o biserică. Unii ori duminica merg să se închine, unii chiar sunt cântăreți în strană, dar până azi ei n-au devenit beneficiari ai harului lui Dumnezeu. Ei nu au mântuirea sufletului. În timpul vieții ei plătesc o sumă ca preotul să se roage pentru ei, iar când au murit, cei rămași plătesc o altă sumă ca preotul să le facă dezlegarea de păcate și să fie trecuți în corturile dreptilor. Vai! Câtă înșelăciune în numele religiei! Nu curată, ci necurată exploatare! Toată viața omul a fost nepăsător de mântuire. Nu i-a slujit lui Dumnezeu, ci l-a slujit pe diavolul, de el a ascultat iar la urmă ar vrea să fie cu Dumnezeu. Credeți că e posibil așa ceva? Poate un preot sau pastor care înjură și el, care mințește, dușmănește și câte unul e curvar, poate un așa om să dezlege pe un mort de păcatele sale când el însuși e înlănțuit, legat de așa păcate? Evanghelia spune că Hristos Domnul, aducătorul Harului, e singurul mântuitor, că nimeni altul nu e mântuire. Are importanță nu ce spun oamenii, ci ce spune Dumnezeu. El nu vrea moartea păcătosului, ci salvarea. El a făcut totul ca tu, un păcătos de rând, să poți avea mântuirea în dar prin harul dumnezeiesc. Dar acum, nu după moarte, tu trebuie să primești mântuirea lui Dumnezeu acum. După moarte e prea târziu. Apostolul Pavel a scris creștinilor din Efes care erau în viață, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Efeseni capitolul 2, versetul 8. Observați că el nu spune veți fi mântuiți după moarte, ci verbul e pus la timpul trecut. Ați fost mântuiți. La fel scrie fraților din Corint, după ce înșiră pe unii păcătoși, le spune: și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 11. Și aici verbul ați fost spălați e pus la trecut. Și apostolul Ioan afirmă același adevăr. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate. 1 Epistola a lui Ioan, capitolul 2, versetul 12. Mântuirea trebuie să o ai în această viață, acum și aici. Tu poți fi un beneficiar al harului lui Dumnezeu. O posibilitate nefolosită e o posibilitate pierdută. Un vapor ce a suferit o avarie avea la bord o mulțime de călători. Fiindcă a început să ia apă, imediat au fost lansate semnalele SOS, adică salvați sufletele noastre. Și un alt vapor care a recepționat semnalele și nu era prea departe, a venit să-i salveze. Întrucât a sosit seara târziu, capitanul vaporului, în pericol, a fost de părere să lase transbordarea pasagerilor până a doua zi dimineața. În timpul nopții însă, vaporul s-a scufundat și toți călătorii au pierit. Ei au avut posibilitatea să fie salvați, dar n-au folosit posibilitatea. Dacă tu încă nu ești mântuit, înseamnă că până azi ai zădărnicit posibilitatea mântuirii sufletului tău. Ai zădărnicit posibilitatea de a fi beneficiar al harului lui Dumnezeu. Prin Evanghelie, Dumnezeu îți oferă iertarea păcatelor în dar, grațierea ta, scăparea de o osânda veșnică. El ți-o oferă, dar nu te forțează. Acum totul depinde de tine. Un tânăr de aici a fost condamnat la moarte, dar făcându-se intervenții la guvernatorul statului, a fost grațiat de acesta. Însă el n-a primit grațierea și a fost executat. În ultimul său cuvânt el a scris: spuneți tinerilor că eu nu mor pentru crima săvârșită. Nu mor fiindcă sunt un ucigaș. Guvernatorul m-a iertat. Puteam să trăiesc. Spuneți-le că mor pentru că nu am fost gata să primesc oferta de iertare a guvernatorului. Totul a fost zădărnicit de împotrivirea lui. Așa și tu te poți împotrivi harului dumnezeiesc, să nu-l primești pentru tine. Vai ce mulți ajung zilnic în iad, nu pentru că au fost păcătoși, căci toți poartă vina păcatilor, dar pentru vina lor Hristos Domnul a suferit pe cruce și a murit. Și ei puteau să nu ajungă în iad, dar n-au fost gata să primească harul, grațierea lui Dumnezeu. Ești tu sigur de ziua de mâine? Harul e pentru păcătoși ca tine, dar acum e ziua mântuirii. Vezi 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 2. De ce nu îngenunchezi chiar acum în fața Domnului și să-i ceri iertare? E spre binele tău și vremelnic și veșnic. Altă categorie sunt marii păcătoși, cei cu totul decăzuți, drojdia societății, bețivanii, hoții, criminalii, curvarii, prostituatele, homosexualii, răutăcioșii, chinuitorii, ateii. Pe aceștia lumea îi consideră mari păcătoși, dar în fața lui Dumnezeu toți păcătoșii sunt la fel de pierduți. Din punct de vedere social, vina acestora pare mai gravă, ei au ajuns la o mare degradare. În Biblie însă, fricoșii, necredincioșii, sunt puși alături de ucigași, de scârboși, de curvari, de vrăjitori, de păgânii, închinători la idoli și de toți mincinoșii. Vezi Apocalipsa, capitolul 21, versetul 8. De fapt, cei mai mari păcătoși sunt cei ce nu primesc mântuirea prin harul lui Dumnezeu. Partea tuturor păcătoșilor este în iazul care arde cu foc și cu pucioase, în iad, deci în același loc de osândă. Dante, în opera sa Infernul, pune păcătoșii în diferite stări de chin. O vorbă din popor spune că marii păcătoși ajung talpa iadului. Cu privire la nivele deosebite de suferințe în iad, sunt și cuvintele Domnului Iisus către cetățile Horazin, Betsaida și Capernaum, că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru ținutul Sodomei. E foarte clar că oricare loc din iad e groaznic. Tocmai ca să nu ajungem noi în iad, Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în lume să sufere El pedeapsa păcatelor noastre, iar prin har să putem fi scăpați de osânda veșnică și să avem un loc în glorie. Dar toți cei ce nu primesc mântuirea ajung în iad. Azi noi trăim o vreme de culminare a păcătoșeniei, mai ales desfrâul cu toate formele de deviație. Altădată, marii păcătoși erau doar câțiva. Azi societatea a devenit putredă în păcătoșenie ca la potop, ca Sodoma. Vance Havner, un predicator bătrân care a trecut la Domnul acum câțiva ani, a zis: depravarea lumii de azi e atât de adâncă încât nici un cuvânt din vocabularul nostru nu o poate descrie. Noi vedem nu o corupție morală ordinară, ci ca țuica dublu distilată și amestecată cu cele mai demonice deviații și combinații ale nelegiuirii, de care nici nu s-a auzit în generația trecută. Această putrefacție a cadavrului civilizației ci așteaptă doar vulturii judecății divine, nu se găsește la mahalale, ci la vârfurile societății. Azi nenumărați fii risipitori trăiesc între porci îmbrăcați în purpură și în insubțire. Și ce e mai rău e că poporul s-a obișnuit atât de mult cu întunericul încât îi se pare că se luminează. Oamenii care stau prea mult la întuneric ajung să-și închipuie că se crapă de ziua, se luminează. Toți aceștia sunt numiți astăzi oameni cu vederi largi, oameni mai toleranți, ceea ce în realitate e coexistență pașnică cu răul. E un efort de a stabili părtășie între Hristos și Belial, între lumină și întuneric. Niciodată nu a avut lumea mai multă lumină artificială ca azi, dar niciodată mai puțină lumină lăuntrică decât astăzi. Închei citatul lui Havner. Există totuși un avantaj la marii păcătoși. Ei devin convinși de păcătoșenia lor mult mai ușor ca păcătoșii buni sau ca păcătoșii de rând. Ei știu că n-au pic de neprihănire pe care să se poată bizui. Unii sunt scârbiți deja de halul de păcătoșenie în care au ajuns. Unii ajung în extremă. Li se pare că fiind prea păcătoși, pentru ei nu mai există mântuire. Alții, de îndată ce aud Evanghelia, o primesc și se bucură de vestea bună că Dumnezeu îi iubește și pe ei. Domnul Iisus a zis cărturarilor și fariseilor care se credeau morali: adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 21, la versetul 31. Aceștia, fiind mari păcătoși, erau convinși de vina lor, gata să se despartă de păcat și bucuroși să primească mila Domnului. Un caz poate lămuri bine adevărul acesta. Un păstor de aici a îndemnat pe membrii săi să se roage pentru trezirea celui mai rău om din sectorul lor, apoi să meargă să-i vorbească de mântuire. Păstorul însuși a început să se roage pentru cel mai rău om din vecinătatea sa. Nu știa însă cine e cel mai rău. După mai multe zile de rugăciune, a plecat să caute pe cel mai rău om din vecinătatea sa. La un colț de stradă a întâlnit un om cu o față aspră, murdar și prost îmbrăcat. Timid s-a apropiat de el și l-a întrebat: dumneata, ești omul cel mai rău din vecinătatea aceasta? Acela îl privi lung și cu o voce aspră îi zise: nu, nu sunt eu. Predicatorul nu se dădu bătut, ci îl întrebă: ai vrea să-mi spui cine e omul cel mai rău și unde locuiește? Nu știu cine e, dar presupun că dacă mergeți mai jos pe strada aceasta, la numărul 7 aveți să-l găsiți. Predicatorul porni într-acolo. La numărul 7 bătu la ușă și se prezentă zicând: sunt păstorul bisericii și caut pe omul cel mai rău din sectorul nostru. Cineva mi-a spus că locuiește aici. Cine v-a spus așa ceva? Aduceți-l aici, să-i arăt eu pe omul cel mai rău, strigă respectivul foarte furios. Nu, nu sunt eu cel mai rău, sunt alții mult mai răi decât mine. Bine, Ați vrea să-mi spuneți cine este și unde locuiește? Întrebă predicatorul cu o voce liniștită. Cel mai rău om e cunoscut de toți unde locuiește. Uite acolo în fundul curții și arătă cu degetul o cocioabă. Numai decât predicatorul s-a dus acolo și bătu la ușă. O voce aspră răspunse din lăuntru: intră! Când deschisă ușa, se găsi față în față cu un om vlăjgan și cu soția lui. Vă rog să mă scuzați, zise el, sunt păstorul bisericii de aici și caut pe cel mai rău om din sectorul acesta, căci vreau să-i spun ceva. Sunteți dumneavoastră omul cel mai rău? Maria, zise el soției, spune-i dânsului ce ți-am spus acum 5 minute. Nu, zise soția, spune-i tu însuți. Bine, iată vă spun, de o vreme am căzut în patima beției, mi-am băut toți banii și în vremea din urmă am anetat și tot ce avem în casă. Am ajuns nenorocit de tot, sunt la marginea prăpăstiei. Acum câteva zile am spus soției că trebuie să pun capăt ori beției, ori vieții mele. Mă arunc în râu, așa nu se mai poate. Tocmai atunci, dumneavoastră, ați bătut la ușă. Da, domnule, eu sunt cel mai rău om din toată vecinătatea aceasta. Ce aveți să-mi spuneți? Și predicatorul a început: am venit să vă spun că Domnul Iisus Hristos e un mare mântuitor și poate mântui chiar și pe cel mai rău om. El poate să vă schimbe viața, să deveniți omul cel mai bun. A făcut aceasta cu mine și poate să facă și cu dumneata. Credeți că mă poate mântui și pe mine? Întrebă omul frământat. Da, sunt sigur de aceasta. Deschise Biblia, îi arătă câteva texte și îi zise: trebuie doar să vreți să-i predați Domnului viața rea, ca El să o înnoiască. Îndată omul îngenunche alături de păstor și își mărturisi decăderea sa și ceru Domnului să-l mântuiască și pe el, să-i schimbe viața. Și din clipa aceea a fost izbăvit de patima beției, n-a mai pus băutură alcoolică în gura sa. Schimbarea lui a pus în uimire pe toți cei din acel sector care îl cunoșteau și Dumnezeu l-a folosit la pocăința altor bețivani. Cu aceasta am intrat deja în partea a doua a acestui capitol, la beneficiarii reali. Chiar marii păcătoși pot beneficia de harul lui Dumnezeu. De fapt, toți păcătoșii, mici sau mari, sunt beneficiari posibili, dar nu sunt beneficiari reali ai harului decât în clipa în care primesc pentru ei harul lui Dumnezeu. Bețivul din cazul redat acum a devenit un beneficiar al harului și viața lui a fost total schimbată. Tâlharul de pe cruce, care a făcut rugăciunea: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta, a fost un beneficiar real al harului, căci, deși a fost un tâlhar, a primit asigurarea că în acea zi avea să fie cu Domnul Iisus în rai. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie beneficiari reali ai harului. Vezi 1-a epistolă a apostolului Pavel către Timotei, capitolul 2, versetele 3 și 4. Pentru aceasta se predică Evanghelia, dar cea mai mare greutate e ca oamenii să-și recunoască păcătoșenia lor și să dorească mântuirea. Duhul Sfânt e ca un reflector care arată păcătosului starea sa, îl convinge de păcat, de consecințele grozave ale păcatului și îi arată că Hristos Domnul e singurul mântuitor al lumii. Vezi 1 epistolă a lui Ioan, capitolul 4, versetul 14. El lucrează convingerea că neprihănirea nu e prin faptele noastre, căci toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită, spune Dumnezeu prin prorocul Isaia, în capitolul 64, versetul 6. Nu prin ceea ce face omul, ci prin ceea ce a făcut Domnul e mântuirea. Când păcătosul își vede depravarea sa, că nimic bun nu locuiește în el, că el nu-și poate spăla păcatele, că el nu se poate schimba pe sine să placă lui Dumnezeu, că vina lui e gravă, fiindcă a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, atunci strigă ca și David: ai milă de mine, Dumnezeule! Psalmul 51, versetul 1. Jean Bunyan a scris: când Dumnezeu mi-a arătat pe Jean Bunyan așa cum Dumnezeu îl vede, eu nu am mai mărturisit că am fost un păcătos, ci am mărturisit că am fost făcut păcat din creștetul capului până în talpa picioarelor. Închei citatul. În lumina pe care a primit-o pe drumul Damascului, apostolul Pavel se numește cel dintâi sau primul dintre păcătoși. Vezi 1 epistolă a apostolului Pavel către Timotei, capitolul 1, versetul 15. Ai avut tu o așa convingere despre păcătoșenia ta? Dacă tu îți dai seama de starea ta de păcat și dorești mântuirea lui Dumnezeu, uite, chiar în clipele acestea, în locul în care te afli, cere Domnului mântuirea Lui. Cere ca harul Lui să-ți fie acordat și sufletului tău, să primești prin sângele Domnului Iisus spălarea oricărui păcat, să fii înnoit în viața ta și să devii copil al lui Dumnezeu de astăzi, din clipa aceasta, ascultător în totul de El, ca un beneficiar al harului lui Dumnezeu. Domnul să te ajute într-o aceasta. Amin.